informativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, našu centralnu informativnu emisiju danas, aktuelno. 6. mart 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog Evstatija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Povodom 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Amfilohije održao u Kulturnom centru Srbije u Parizu predavanje na temu Ustrojstvo crkve, pojam autokefalije i organizacija pravoslavne crkve na zapadu. Početkom marta u Buenos Airesu su prošle svečanosti povodom ustoličenja novog mitropolita Jakova El Koruija Antiohijske pravoslavne crkve za Argentinu. Ovih dana je putem sredstava javnog informisanja istupila grupa ljudi koji se predstavljaju kao mještani sela Dubrovsko u Šavniku sa namjerom da ospore da je crkva Svetog Georgija u pomenutom selu vlasništvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Ovo istupanje komentarisao je sveštenik Draženko Ristić. Donosimo izvještaj sa promocije knjige Zvonari slobode Mihajlo Pupin i Vladika Nikolaj, autora Aleksandra Ninković-Tašić i Branislava Stanković. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno i dio iz razgovora sa doktorom Radojem Golovićem o ruskom filozofu Nikolaju Aleksandroviću Berđajevu, čija se godišnjica rođenja obilježila na današnji dan. Sutra nas očekuje pretežno ili djelimično sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Povodom 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorske gospodin Amfilohije održao u Kulturnom centru Srbije u Parizu predavanje na temu Ustrojstvo crkve, pojam autokefalije i organizacija pravoslavne crkve na zapadu. Mitropolit Amfilohije pozdravio je i dočekao direktor centra Dragoslav Pavlović. Pored mnogobrojnih posjetilaca, prisustvovali su i ambasadorka Srbije u Francuskoj, Nataša Marić, potpredsjednik eparhijskog upravnog odbora eparhije zapadnoevropske Ljubomir Mihajlović, književnik i publicista iz Pariza Komnen Bećirović, predsjednik Saveza Srba u Francuskoj Đuro Četković, protorej Stavrofor Nikola Crnokrak, dekan Parijskog teološkog instituta Svetog Sergija, kao i starešina crkve Svete Paraskeve, protorej Stavrofor Željko Simonović. Inače, u Kulturnom centru Srbije, u istom prostoru, u kojem je mitropolit Amfilohije sinoć održao predavanje u toku izložba slika proslavljenog srpskog slikara Petra Lubarde, rođenog u Ljubotinju, u Riječkoj Nahiji. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorske gospodin Amfilohije, posjetio je danas u Parizu sjedište eparhije Korsunske ruske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. U katedralnom hramu Svete Trojice dočekao ga je i dobrodošlicu mu poželio protoierej Georgije, paroh parijski pri ovom hramu. U mitropolitovoj pratnji bili su sekretar eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora mitropolije Crnogorsko-Primorske, protoierej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar eparhije zapadnoevropske Novak Bilić i paroh parijski otac Željko Simonović. Pored hrama u sjedištu ove eparhije nalazi se i veliki ruski kulturni centar sa školom za učenje ruskog jezika i ikonopisa. Ovaj centar osveštao je patrijarh Moskovski Kiril 2016. godine.
Početkom marta u Buenos Airesu su prošle svečanosti povodom ustoličenja novog mitropolita Jakova El Kuorija Antiohijske pravoslavne crkve za Argentinu. 1. marta je ambasada Sirije u Buenos Airesu organizovala prijem u čast novog episkopa Jakova. Novoga episkopa pozdravili su predstavnici ambasade Sirije kao i predstavnici muslimanske zajednice koju čine imigranti iz Sirije. Na prijemu su bili prisutni i predstavnici pravoslavnih crkava episkop Jovan Zagranične ruske crkve i episkop Kiril Srpske pravoslavne crkve. 2. marta uveče u skopu večernje službe prema običaju Antiohijske crkve izvršen je čin ustoličenja novog mitropolita Buenos Aireskog i cijele Argentine, Jakova. 3. marta, na mesopusnu nedelju, kada se sjećamo strašnog suda gospodnjeg, mitropolit Jakov je načalstvovalo liturgijskom sabranju u kome su primili učešće uz episkope Antiohijske patrijaršije predstavnici svih pravoslavnih crkava iz Južne Amerike. Poslije blagodatne svete službe Božije, gosti su novoizabranome mitropolitu uputili prigodna slova i uručili poklone. Zatim se slavlje prenijelo u sirijsko-libanski dom, gdje je za sve goste bio priređen svečani ručak.
Ovih dana je putem sredstava javnog informisanja istupila grupa ljudi koja se predstavljaju kao mještani sela Dubravsko u Šavniku sa namjerom da ospore da je crkva Svetog Georgija u pomenutom drobnjačkom selu vlasništvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. U vezi sa događajima koji su iznemirili vjerni narod Šavničke parohije i ukupno eparhije Budimljansko-Nikšićke, razgovarali smo sa sveštenikom Draženkom Ristićem, parohom Šavničkim.
To se tiče kakvi su vjernici u dvije porodice od te grupe, dolazio sam za slavu, poznavali smo se, ali što se tiče njihove vjere i njihove crkvenosti, na dijelu se ne vidi, jedino na riječima. Tako da kad god je bila liturgija u Dubrovsku, nikada niko od te porodice niti je dolazio u crkvu, koliko ja znam. Čak pojedini iz one grupe slavu su krsno zaboravili, tako da što se tiče vjere ovdje, u njihovom slučaju niti se bore za vjeru pravoslavnu, niti za spasenje, nego kako oni to navode u svom izvještaju, oni su vjernici Crnogorske crkve, a to je mnogo veća razlika u odnosu da kažete ja sam vjernik Crkve Hristove, Crkve pravoslavne.
Nedelja 3. mart bio je veliki dan za parohiju Jelenačko Podostrošku, jer je tog dana održan prvi čas vjeronauke za djecu. Po riječima sveštenika Predraga Katanića, ova parohija je na dan kada naša crkva proslavlja Svetog Savu dobila blagoslov njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija da se pri hramu Svetog Nikolaja Mirilikijskog u Jelenku organizuje vjeronauka. Na zadovoljstvo i paroha i parohijana, predavanja su brzo i uspješno organizovana, što se vidjelo i po odzivu polaznika, ali i zainteresovanosti onih koji nisu mogli odmah da se uključe u nastavu. Na prvi čas došlo je 15 mališana, a neki su ostali tužni jer nisu mogli da dođu zbog virusa i prehlada. Nadamo se u Boga da ćemo kroz vjeronauku svi duhovno napredovati i da će nam se povećati broj djece i u parohi i na vjeronauci, istakao je protojere i predak Katanić, paroh Jelenačko Podostroški.
Utorak, 5. marta, u 19 časova u prostorijama Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori održano je večer na kome je predstavljena izdavačka kuća Katena Mundi i održana promocija knjige Zvonari slobode Mihajlo Pupin i Vladika Nikolaj, autora Aleksandra Ninković-Tašić i Branislava Stankovića. U izdavačkoj kući Katena Mundi, njenom osnivanju, Predragu Dragiću, Kijuku, govorio je direktor i odgovorni urednik ove izdavačke kuće Branimir Nešić.
Sve ovo što je danas izdavačka kuća Katena Mundi, a ona je nastala u onoj godini kada se Predrag Dragić Kijuk upokojio, on se upokojio baš na časne verige 29. januara, dakle iste te godine, krajem oktobra, u znak sećanja na našeg velikog prijatelja, na našeg učitelja, koji, pored toga što je bio jedan zaista polihistor i živa enciklopedija, on je bio i čovjek koji je bio i dovoljno hrabar i dovoljno spreman da svedoči istinu u svakom trenutku, bez obzira da li to nekome odgovara, od svjetskih moćnika ili državnih moćnika ili pak ne odgovara.
Govoreći o knjizi Zvonari slobode, Mihajlo Pupin i Vladika Nikolaj Velimirović, prisutnima se obratila i autorka Aleksandra Ninković-Tašić.
Zamislite, novinar sedi pored postelje gotovo na umoru Mihajla Pupina i piše: sedim pored jednog pastira, idvorskog pastira koji je, vidite, postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Taj idvorski pastir u teškom, naopakom vremenu sreo se sa čobaninom koji postaje monah, koji posle života na zemlji postaje svetac. I taj susret je lečio naš narod i daje nadu da će i sećanje, naše nekako uplitanje u njihove životopise pomoći da i danas budemo barem za trunku bolji ljudi i da možda stvorimo društvo gde će ponovo moći da se rode, žive i prepoznaju jedno drugo pravi zvonari slobode. Zamislite, piše Mihajlo Pupin Nikoli Pašiću, da je episkop Nikolaj Sveti Sava njihovog vremena. Piše episkop Nikolaj posle Pupinove smrti: upoznao sam mnoge velike ljude, jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin.
Posle Nikšića i Podgorice, izdavačka kuća Katena Mundi i knjiga Zvonari slobode Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj Velimirović, autora Aleksandra Ninković Tašić i Branislava Stankovića, bit će predstavljeni i u Budvi i Baru. Promocija u Baru će se održati večeras u maloj sali Dvorca kralja Nikole sa početkom u 20 časova. Na promociji će govoriti Branimir Nešić, glavni odgovorni urednik, Nikola Marinković, izvršni urednik i autori. Budvanskoj čitalačkoj publici knjiga Zvonari slobode Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj bit će predstavljena u četvrtak 7. marta u Modernoj galeriji Jovo Ivanović Stari grad sa početkom u 19 časova. U programu učestvuju Radenko Krulanović, Branimir Nešić i Nikola Marinković kao i autori. U prisustvu generalnog konzula Republike Srbije u Herceg Novom Zorana Dojčinovića, konzula Republike Hrvatske u Kotoru Marijana Klasića, predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića, predsjednice Skupštine opštine Kotor Dragice Perović, domaćina namjesnika Bokokotorskog protoreja Stavrofora Momčila Krivokapića, protoreja Nemanje Krivokapića, članova i poštovaoca Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839 Kotor, u riznici Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske priređen je svečani prijem. Povod je orden Karađorđeve zvijezde drugog stepena, kojim je Kotorski hor na Sretenje 15. februara ove godine odlikovao predsjednik Republike Srbije. Orden je dodijeljen za naročite zasluge u njegovanju i promovisanju srpske muzičke umjetnosti i tradicije, a povodom 180 godina rada Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Zahvaljujemo svima koji su nas predložili darodavcu ovog ordena, jednog u nizu u koloni ordenja koji mi imamo, a možete ih pogledati i večeras. Mi ovaj orden, kao i sve dosadašnje, doživljavamo ne samo kao zahvalnost za sve što su naši prethodnici, naši roditelji i naša generacija uradili u 18 decenija, već kao podsticaj i želju da i dalje nastavimo sa našom misijom na polju kulture i njegovanja ličnog i nacionalnog identiteta. Pod geslom i statuta, članom Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, može postati svaki rodoljubivi i pošteni građanin. Mi pjevamo pjesmom srcu i srcem rodu, a naša zavjetna misao je sabrana u našoj himni, spjevanoj 1889. godine povodom 50. godišnjice rada. Napisao je proto Jovo Sundenčić, a komponovao Dionisije de Sarno San Giorgio. A ta himna kaže: u jedinstvu i s jedinstvom svem na susret smijemo poći. Upravo 180 godina tu misiju mi vršimo. Mi smo autohtono kotorsko društvo i svoji na svome. Nemamo mentore sa strane. Mentori su naša tradicija i naš zaštitnik Svetog Sava. U dobroj vjeri da ćemo mi nastaviti u toj misiji, želimo svima nama i horistima i onima koji upravljaju i onima koji pomažu i koji nas razumiju živjeli na mnoga ljeta, kazao je član uprave hora Dragan Đurčić. Pred jedinstvom je uskoro novi muzički izazov, takmičenje horova u Poljskoj na koje putuje 9. maja ove godine.
Na današnji dan 6. marta 1874. godine rođen je ruski filozof Nikolaj Aleksandrović Berdjajev, mislilac hrišćanske inspiracije, jedan od najvećih filozofa 20. vijeka, čije su ideje ključ za razumijevanje duhovne situacije savremenog čovjeka. Za njega je ljudska ličnost kao duhovni entitet najviša vrijednost. U njenoj staralačkoj osnovi je apsolutna sloboda koja proizilazi iz bezdana podzemlja. Sadržaj te kreativne dimenzije jeste dijalektika bogočovještva, misterija rođenja Boga u čovjeku i čovjeka u Bogu, a sama ličnost nije nešto gotovo, stabilno i dovršeno, jer je stalno pokreće kreativna energija, pri čemu se prepliću čovjek kao mikrokosmos i univerzalno kao makroantropos. Ovom prilikom gost na talasima Radija Svetigora bio je docent dr. Radoje Golović, koji je o značaju Nikolaja Berdjajeva kazao:
danas, u vremenu kada smo svjedoci sveopšteg otuđenja i raščovječenja čovjeka zapadne civilizacije, ideje Berdjajeva objektivaciju je izuzetno važna. Također njegova omiljena ideja stvaralaštva ne prestaje da privlači pažnju velikih umova i do dana današnjeg. Šta više, ona je danas aktuelnija više nego ikad. Stvaralačka nemoć, dezerterstvo od vjere i bjegstvo od slobode, duhovna astenija, egoistički erotizam i globalistička ideološka obezglavljenost savremenog čovjeka simptomi su jedne ozbiljne i opasne duhovne krize koja prijeti da nakon smrti Boga dokreći samog čovjeka. Mi živimo u lažnom i nepravednom svijetu i moramo se svim svojim bićem i umom i srcem i voljom i osjećanjem suprotstaviti njemu i izboriti za istinski slobodan i pravedan svijet. To je put oslobođenja od grijeha, prevladavanje zla, koncentracija duhovne snage za božanski život. To je istovremeno i prodor ka ljubavi i slobodi, jer kako Berdjajev kaže, sloboda je ljubav, a ropstvo mržnja. Borba protiv ropstva, laži i neslobode je osnovni zadatak čovjeka i istinski smisao njegovog života. To je ono vječno u filosofiji Berdjajeva koje i 70 godina nakon njegove smrti ne prestaje da tereti našu svijest i savjest. Ono o čemu je svojevremeno pisao Berdjajev, a što je i danas vrlo aktuelno, svakako je njegova kritika onog što se naziva individualna sloboda i prava građana. Po Berdjajevu, savremena demokratija predstavlja naročitu opasnost, jer ideološki eksploatiše ideju individualne slobode i na taj način sugeriše čovjeku da odustane od svog istinskog metafizičkog predodređenja, od nezamjeljivog opita bestemeljne slobode, to jest od unutrašnje duhovne slobode koja ima apsolutni prioritet u odnosu na spoljašnju koju reglamentira društvo i država. Zato će on izjaviti da se u dubini ruskog naroda nalazi više duhovne slobode nego u slobodnim i prosvećenim zapadnim zemljama. Stihija slobode je jedna od polarnih načela u ruskom narodu i sa njom je povezana ruska ideja.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Austrijsko-Švajcarskog gospodina Andreja, crkvena opština u Bernu proslavila je dva jubileja. 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 50 godina od organizacije Srpske pravoslavne crkve u Švajcarskoj. Ovim povodom 1. marta 2019. organizovan je naučni simpozion koji je otvoren ispred spomen ploče posvećene svetom vladici Nikolaju Velimiroviću. Uslijedila su pitanja u prostorijama Bernske gradske skupštine, gdje je episkop Andrej pozdravio goste i otvorio skup predavanjem o značaju 50-godišnjeg prisustva Srpske crkve u Švajcarskoj. Naučni skup završen je interesantnim predavanjem profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu protore Stavrofora doktora Radomira Popovića na temu 800-godišnjice samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Među brojnim uglednim zvanicama događaju je prisustvovao i predstavnik ambasade Republike Srbije, konzul Predrag Mandić, kao i doktor Ranko Tolović, potpredsjednik upravnog odbora crkvene opštine u Bernu.
Na zasjedanju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve 26. februara 2019. godine usvojena je specijalna izjava o situaciji u kojoj se nalazi Ukrajinska pravoslavna crkva. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve sa dubokom zabrinutošću zapaža naglo pogoršanje situacije u kojoj se nalazi Ukrajinska pravoslavna crkva. Tomos o autokefalnosti koji je Carigradska patrijaršija dala takozvanoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine, na vještački način stvorenoj od dvije raskolničke organizacije, još je više produbio jaz među pravoslavcima Ukrajini i u značajnoj mjeri je zaoštrio međukonfesionalne odnose. Posebnu zabrinutost izazivaju grubo miješanje državnih vlasti Ukrajine u unutrašnji crkveni život i pokušaj političara da iskoriste crkvu u interesu konjunkture. Pritom se grubo gaze fundamentalna ljudska prava i slobode koji su između ostalog predviđeni Ustavom Ukrajine. U ovoj teškoj situaciji pozivamo svu vjernu djecu Ruske pravoslavne crkve da pojačaju molitve za svoju sabraću u Ukrajini, koja stradaju, da im Gospod daruje hrabrost i hrišćansko trpljenje u njihovoj odbrani svetog pravoslavlja. Apelujemo na državne vlasti Ukrajine da obustave progone sopstvenih građana koji ne žele da se pridruže raskolu. Molimo bratske pomjesne pravoslavne crkve da molitveno podrže Ukrajinsku pravoslavnu crkvu s mitropolitom Kijevskim i sve Ukrajine Onufrijem na čelu. Apelujemo na svjetsku zajednicu da obrati pažnju na vapijuće kršenje ljudskih prava i da na odgovarajući način ocijeni grubo miješanje Ukrajinske države u poslove crkve, navodi se u saopštenju.
Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, organizuje večer ljubavne poezije. Uzneseno slovo ženi, muzi, vječnoj inspiraciji pjesništva i razvoju ljubavne poezije kroz vjekove, govorit će članovi Udruženja književnika Crne Gore. Večer će se održati u četvrtak, 7. marta u 19 časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Staroj Varoši. Urednica Tribine Riječ je Milica Kralj. Nekoliko hiljada ljudi u Indiji primilo je nedavno tajnu krštenja u Svetoj pravoslavnoj crkvi, među kojima i 47 protestantskih sveštenika koji su propovijedali svojim vjernicima o pravoj vjeri. Misionarski tim, u čijem sastavu su bili otac Atanasije Koun iz pravoslavne ruske crkve, presvete Bogorodice Iverske na Havajima, otac Jefrem, donedavno u manastiru Svetog Antonija u Arizoni, a sada u skitu Svetog Nila na Aljasci, otac Georgije Maksimov iz Moskve, sestra Paraskeva iz skita Svetog Nila i sestre Jovana i Anastasija iz Moskve, proveli su dvije nedelje u Indiji propovijedajući i držeći predavanja o svetom pravoslavlju i obavljajući krštenja 350 lica. Oko 1000 ljudi pokazalo interesovanje za krštenjem, ali isticaj različitih okolnosti su učinili da nekoliko hiljada bude kršteno tokom ovog putovanja. Detaljni opis cijelog puta može se naći na blogu oca Jefrema Orthodox River ili Pravoslavna rijeka. Otac Georgije Maksimov je također objavio video o ovom misionarskom putovanju. Kako otac Jefrem kaže, knjiga Svetog Serafima Bela, bogato nasljeđe pravoslavne crkve, prevedena je na lokalni telugu jezik u novembru i tada je otac mogao da posjeti Indiju na dvije nedelje u decembru 2018. i da vodi intenzivne katehetske kurseve za 60 sveštenika koji su propovijedali svojim parohijanima o pravoslavlju, a onda su mnogi bili spremni da se krste. Druge knjige i tekstove koji su prevedeni ili prevode se su Katehizis, Vera svetih, Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, Tipik, Čin krštenja, Simbol vjere, Molitva gospodnja, pet malih knjiga oca Danila Sisojeva i dijelovi iz Istine o našoj vjeri starca Kleope. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog četvrtka, 7. marta 2019. ljeta gospodnjeg, očekuje nas pretežno ili djelimično sunčano vrijeme. Ujutro na sjeveru po kotlinama moguća je magla, vjetar južnih smjerova umjeren do jak, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 8, najviša dnevna od 9 do 20 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar umjeren do pojačan južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 20 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas i u nastavku. Nakon dnevnika poslušajte 16. epizodu emisije Na putevima Ataca, koja govori o svetom Klimentu Aleksandrijskom. U 21:30 nova katedra, a u 23:00 žitija svetih za naredni dan. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.